Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանը հաստատեց հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը։
Առաջարկում եմ դրայվով դեմ քվեարկել այս կառավարությունը, խոստովանում է, որ ի վիճակի չի զարգացնել երկիրը։
Իսկ հանրապետականը սփյուռքահայությանը կոչ է անում իրենց երկրներում հետևել ընտրական գործընթացներին։
Մեզ վերահսկիչներ պետք չէ, մեզ պետք են քույրեր, եղբայրներ ու ժանդակողներ։
Միջազգային թեմաներ Էրդողանի փեսան սկանդալի կենտրոնում գախնազերծ վասնամակներն առնչվում են նաև Հայաստանին ու հայկական թեմաներին։ Ասադի բանակը Հայաշատ Հալեպում աննախադեպ առաջընթաց է արձանագրում։ Այս ու այլ թեմաների մասին րոպեներ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողով այսօր 83 կողմ 24 դեմ 1 ձեռնպահ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատել է 2017 թվականի պետական բյուջեն։ ԵՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները այսօր տարեկան հավաքն են անցկացնում Համբուրգում, չի բացառվում, որ այդ գերմանական քաղաքում տեղի ունենա Էդվարդ Նալբանդյանի և Իլմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ ԵՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիս արևելքում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, զրուցակիցները կանդրադառնան Եվրասիական ինտեգրացիայի զարգացման հրատապ հարցերին, ինչպես նաև դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի օրակարգին։ Ռուսաստանը և Սիրիան մերժել են Հալեպում հրադադար հաստատելու մասին սիրիական զինված ընդդիմության և արևմտյան երկրների կոչերը և հայտարարել են, որ ամեն ինչ կանեն քաղաքը ամբողջությամբ գրավելու և դրանով 6 տարի տևող պատերազմի ընթացքում վճռական փոփոխություն մտցնելու համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում Ռուսաստանի բանագնաց Ալեքսանդր Գրուշկոն հայտարարել է, թե մեջբերում եմ Եվրոպայում տևական անվտանգություն հնարավոր է միայն Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե Ռուսաստանի դեմ մեջբերման վերջը։ Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անլուրջ է համարում ԱՄՆ-ի ընտրություններին ռուսների միջամտության վարկածը։ Գլենկոր շվեյցարական ընկերությունը և Քաթարի ինքնիշխան հիմնադրամը 10.5 միլիարդ եվրոյով գնել են Ռոսնեֆտի արժեթղթերի 19.5%-ը։ Ադրբեջանը սահմանափակում է արտարժույթի դուրսբերումը երկրից։ Իրանում ռիալի փոխարեն ազգային տարադրամ կդառնա Տոմանը։ Միխայել Գորբաչովը ԽՍՀՄ փլուզման համար մեղադրում է Ելցինին և իշխանատենչ մնացած ղեկավարներին։ Պակիստանյան կործանված ինքնաթիռի շարժիչը խափանվել էր։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ պատգամավորների կոստ քննադատության ուղեկցությամբ հաջորդ տարվա պետական բյուջեն այդուհանդերձ ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց։ 2017 թվականի Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը նախորդներից գրեթե չի տարբերվում, չնայած կառավարության կազմի փոփոխությանը։ Նոր բյուջեն ևս չի նախատեսում թոշակների, նպաստների, աշխատավարձերի բացրացում, թեև փաստաթղթում չի հիշատակվում, բայց Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը սոցիալական նպաստների բարձրացում ակնկալող ժողովրդին կոչեր արել առայժմ հույսով ապրել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։
Կողմ 83 դեմ 24 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Կառավարության վերած ծրագրին կողմեին իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, ինչպես նաև ԲՀԿ խմբակցության ոչ կուսակցական հատվածի որոշ պատգամավորներ, դեմային ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, ՕԵԿ-ը, ԲՀԿ-ի կուսակցական թևը։ Քվեարկությունից առաջ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վերահաստատեց իրենց տեսակետը։
Սա հստակության գրավոր ապացույց է այն մասին, որ այս կառավարությունը խոստովանում է, որ ի վիճակի չի զարգացնել երկիրը։
ԲՀԿ խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը ևս մեկ անգամ դեմ քվեարկելու կոչ հնչեցրեց, հայտարարելով, որ այս բյուջեն ոչ մի սանտիմետր քայլ առաջ չէ նախորդի համեմատությամբ։
Սա կոչվում է, որ բոլորի եկամուտները կրճատվում են և թունելի վերջում լույս չկա, իսկ սա մենք համարել ենք ծրագրերի հետաձգման բյուջե։ Մենք չենք կարող կիսել այդ բյուջեի կատարման քաղաքական պատասխանատվությունը։
Տիգրան Ուրիխանյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ կառավարությունն իր վերած բյուջեի քննարկմանը մեղմասած ամբողջական կազմով չէր եւ եզրահանգեց։
Վերաբերմունքը ծնում է վերաբերմունք։ 1. Երկրորդ. Այսպես նորություն բերելով, նոր շունչ բերելով, կարծես թե տպավորություն եւ պատրանք ստեղծելով նորովի ու որակյալ աշխատանքի, այդ կառավարությունը, այս կառավարությունը անմիջապես անդամագրվեց հանրապետական կուսակցությանն ու հայտարարեց, որ շարունակելու այդ նույն քաղաքական կուրսը։ Ոստի առաջարկում եմ դրայվով դեմ քվեարկել։
Գալուստ Սահակյանը շտապեց իր մեկնաբանություններով պատասխանել պատգամավորներին։
Երբ որ վարչապետը չի գալիս ազգային ժողով, այսինքն ինչ որ մեկը հրամանագրվել է իր կողմից եւ ինքը գնացել է գործողման, անընդհատ նույն հարցը կրկնում եք, չմտածելով որ 25 տարի անընդհատ այստեղ նստած ենք, նույն խնդիրը միշտ էլ կրկնվել է։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, որ այս բյուջեում եւս որևէ առաջխաղացում չկա ոչ կրթության, ոչ առողջապահության ոլորտներում։
Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները որևէ սպասելիք չունեն, ընդհակառակը կրճատումներ, զրկվել աշխատանքից մեր քաղաքացիների, որը նշանակում է արտագաղթի տոկոսը պետք է բարձրանա։ Ուստի մենք դեմ ենք եղել եւ դեմ ենք լինելու։
Իշխով կուսակցությունը Սերժ Թանկյանին, Ատոմե Գոյանին, Արսինե Խանջյանին կոչանում իրենց երկրներում հետևել ընտրական գործընթացներին։ Հանրապետականը ի դեմս փյուրքահայության ոչ թե վերահսկիչների, այլ օժանդակողների կարիք ունի։ Այսպիսին է Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը մի խումբ հայտնի փյուրքահայերին, ովքեր պատրաստվում են դիտորդական աշխատանք իրականացնել գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններում, ինչպես հայտարարել են հանուն Հայաստանում արդարության հաստատման։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին որպես կանոն չմիջամտող սփյուռքահայերը այսուհետ որոշել են անմասն չմնալ եւ պատմական հայրենիքի հետ կապը չսահմանափակել միայն դրամահավաքներով։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես արձագանքեց աշխարհահռչակ սփյուռքահայ մի շար գործիչների արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությանը։ Նշենք, որ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմե Գոյանը, նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը որոշել են հաջորդ տարի ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնել, նպաստելով Հայաստանում ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը։
Անկախ դրանից սփյուռքի մեր քույրերն ու եղբայրները կգան, չեն գա ժողովրդավարացման գործընթացները մեր ներքին օրակարգի առաջնային հարց է։ Մի բան եմ ուզում նաև մեր սփյուռքի բարեկամներին ասել, ովքեր որ որոշել են գան եւ չգիտեմ վերահսկեն կամ օժանդակեն կամ նայեն, ինչը կանխեն։
Հրակեղծիկները։
Ես կարծում եմ, որ ամենալավ կանխողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, իշխանությունը եւ քաղաքական ուժերը, եւ դրա համար մենք գնացինք լայն կոնսենսուսի եւ այսօր մենք ունենք ամենալավագույն ընդդրական օրենսգիրքը։ Եթե շատ մեծ կանխելու ցանկություն ունեն, կարող են կանխել նաեւ այն երկրներին, որտեղի քաղաքացիներին, որտեղ ապրում են, որովհետեւ մենք գոնե տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական կամպանիան ի հայտ բերեց բազում թերություններ, որոնք կային այդ ժողովրդավարական երկրում։ Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, մեզ պետք են օժանդակողներ, միասնական քայլեր կատարողներ, որպեսզի մենք բոլորս միասին գնանք առաջ։ Պատասխան։
Բայց կանխի նրանց այդ քայլը, ինչ է կարծում հնարավոր ընտրակերտիկները, հաշվի առնելով, որի վերջո նրանք աշխարհահռչակ մարդիկ են եւ ամբողջ աշխարհի նաեւ ուշադրությունն է սևեռվելու։
Ինչ հաշակում ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն է սևեռվելու։
Եթե լինեն խախտումներ, ընտրակերտիկներ, լցոնումներ եւ այլն, այդ ամենը ամբողջ նաեւ աշխարհն է իմանալու այդ մարդկանց միջոցով։
Ուրեմն ես նախ խնդրում եմ նախորոք հնարավոր դրական մոտեցումներ ունենալ, սպասումներ ոչ թե բացասական։ Եսի տարբերություն իրենց ունեմ դրական սպասումներ։ Պետք չի նախորոք արդեն բացասական սպասումներով գալ։ Կգան, չեն գա, մենք գնալու ենք ժողովրդավարական խորացման ճանապարով։ Սայանց ասում եմ, մեզ վերահսկիչներ պետք չէ, մեզ պետք են քույրեր, եղբայրներ, օժանդակողներ։ Մենք օժանդակելու կարիք ունենք, թե չէ վերահսկողների պակաս չունենք։
Եթե գալու են կանխեն, թող գան կանխեն, ինչ է
եղել։
Հնարավոր ընտրակերտիկներ։
Ամենամեծ կանխողը իշխանությունն է։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Գերմանական Համբուրգում քիչ առաջ մեկնարկել է ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որի շրջանակներում, ինչպես խոսվում էր տևական ժամանակ, նախատեսված է նաև Միսկի խմբի համանախագահների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3+2 ձևաչափով հանդիպում։ Մինչ այս պահ, սակայն, հստակ չէ Մամեդիարովն ու Նալբանդյանը կնստեն մեկ սեղանի շուրջ, թե ոչ։ Ռաչ Մելքումյանն է հետևում։
Հանվորգում ԵՀԿ-ի արտգործնախարարների ամենամյա հանդիպման ընթառաջ հանդես գալով հայտարարությամբ Գերմանիայի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, թե Ուկրաինայի արևելքում վերջին շաբաթներին վերականգնված բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում ապրիլին տեղի ունեցած սրացումը ցույց են տալիս, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը ԵԱՀԿ տարածքում կամ որքան է այն փխրուն դարձել։ Ապրիլին արձանագրված Ղարաբաղյան հակամարտության սրացումը ընդգծել է, թե որքան կարևոր է ուժեղացնել հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմները, ընդգծել է Գերմանիայի արտգործնախարարը, ասելով, թե ԵԱՀԿ-ն ակտիվ դերակատարություն է ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամի կարգավորման հարցերում։ Որոշ դեպքերում ԵԱՀԿ-ն նույնիսկ կանխել է այդ հակամարտությունների վերաճումը բաց պատերազմի, նշել է նա։ ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զաները այսօրվա իր ելույթում նշել է, որ հետխորհրդային տարածքում Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում չկարգավորված հակամարտությունների լուծումը կախված է հակամարտ կողմերի քաղաքական կամքից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Համբուրգում անցկացվող հանդիպմանը ասել է, թե բոլոր բարդ խնդիրների բանալին նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հանձնառու լինելն է, ներառյալ Մերդնեստրը և Լեռնային Ղարաբաղը, նշել է նա։ Այսօր առավոտյան հանդիպել են Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը ասել է, թե հանդիպմանը քննարկվել է Հալեպի աննախադեպ ծանր իրավիճակը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման մասին դեռ լուրեր չկան։ Մինչ հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարարը պատրաստակամություն էր հայտնել հանդիպելու Էդվարդ Նալբանդյանին, իսկ Նալբանդյանը հանդիպումը չէր բացառել։
Սիրական հակամարտության մասին Հալեպում Բաշար Ասադի բանակը վերջին օրերին աննախադեպ հաջողություններ է արձանագրում։ Այսօրվա դրությամբ ըստ պաշտոնական Դամասկոսի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ է գտնվում Հալեպի շուրջ 90%-ը, ինչը կարող է շրջադարձային լինել 6-րդ տարին ձգվող սիրական պատերազմի հետագա զարգացումների համար։ Այս լուրին մեծ ոգևորությամբ են արձագանքում հատկապես Հայաստանում։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Երևանում ու Շյուշով հետևում են հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Հալեպում և նրա շրջակայքում կառավարական զորքերի և զինյալների միջև վերջին օրերին ծավալվող ռազմական գործողություններին։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն այսօր Ազատությանն ասաց, հույս ունեն, որ կառավարական բանակի վերահսկողության տակ կանցնեն Հալեպի բոլոր շրջանները։
Չեմ ուզում շատ խոսենք, բայց հուսանք, որ պետք է սկսված այս լավ լուրերը ամբողջությամբ ազատագրվի Հալեպը, ամբողջությամբ մերոնք իրենց խաղաղությունը գտնեն և օր առաջ կանխվի այն ցեղասպանությունը, որ կատարվում է Սիրիայում։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերին վերջին շրջանում հաջողվել է իրենց վերահսկողության տակ առնել Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնց թվում է նաև Բոստանպաշա թաղամասը։ Հալեպահայության շրջանում հայտնի արեսավորների մեծ մասը, ինչպես նաև հայկական ծերանոցը, հենց այս թաղամասում են գտնվում։ Սիրիական պետական սանալրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախագահ Ասադը հայտարարել է, թե հաղթելով Հալեպում ինքը կհաղթի ողջ Սիրիայում։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, անդրադառնալով Հալեպահայության պատերազմական գոտում մնալ չմնալու խնդրին, ասաց, որոշումը պատկանում է նրանց։
Արդյոք նրանք ապահովագրված են, արդյոք նրանք կարողանում են այդ պահին այնպիսի ապահով տարածք գտնել, որ իրենց կյանքը ապահովագրեն, ավելի կարևոր բան քան կյանքը իհարկե չկա, բայց երբեք Հայաստանի կառավարությունը, պետությունը չի կարող մարդկանց ստիպել իրենց քայլերը ինչպիսին անել։ Սակայն մեր հիմնական մոտեցումը հետևյալն է եղել, եթե Հայաստանում են, օգնենք Հայաստանում նաց խնդիրների լուծմանը, եթե Սիրիայում են, հումանիտար բեռներով, օգնություններով, չգիտեմ, ֆինանսներով, դպրոցները բաց պահելով, օգնենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները այնտեղ կարողանան իրենց գոնե գոյատևումը քիչ թե շատ ապահովեն։
Այսօր Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ բացվեց Սիրահայ մշակույթի շունչը Երևանում խորագրով բարեգործական ցուցահանդեսը։ Իրենց ձեռքի աշխատանքները զարդեղենու քաղցրավենիքը վաճառող սիրահայերը ազատության հետ զրույցում ասում էին, ուրախ են Հալեպի ձեկող վերջին լուրերի համար։
Միջազգային մամուլի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Թուրքիայի նախագահի Փեսան, այդ երկրի էներգետիկայի նախարարը Վիկիլիքսը գաղտնազերծել է վերջինիս նամակագրությունը, հազարավոր նամակներ նավթային բիզնեսի հետ կասկածելի կապից մինչև հայաստանյան ու հայկական հարցեր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամենահավատարիմ թիմակիցներից մեկի նրա դստեր ամուսնու 2015-ից էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Բերատ Ալբայրակի էլեկտրոնային փոստը դարձավ գաղտնազերծումներով զբաղվող Վիկիլիքսի հերթական թիրախը։ Ջուլիան Ասանժի ստեղծած այս կայքը շաբաթասկզբին հրապարակեց Ալբայրակի անձնական էլեկտրոնային փոստում տեղ գտած 57,000 նամակները, որոնցից ամենահինը թվագրված է 2000 թվականով, իսկ ամենաթարմը գրվել է 2016 թվականի ամռանը։ Նշեմ ի դեպ, որ Էրդողանի փեսայի գաղտնազերծված նամակագրության մի մասը, ավելի հստակ նամակներից 149-ը, առնչվում են Հայաստանին և հայերին։ Ապրիլյան պատերազմից մի քանի օր անց, օրինակ, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամներին ուղարկված նամակում մանրամասնորեն ներկայացվել է կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկի, ներկայում Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Օմեր Չելիքի տեսակետը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ հատուկ ընդգծվել է թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների կարևորությունը։ 2014-ի մայիսին թվագրված վերլուծական միգրության մեջ էլ Ստամբուլի Բիլգի համալսարանի կազմում գործող գլոբալ խնդիրների հարթակ կառույցի փորձագետները Էրդողանի փեսային մանրամասնորեն տեղեկացնում են իրանական գազի եվրոպական շուկա արտահանման հեռանկարների մասին, հատուկ հիշատակելով Հայաստան Վրաստան Սև Ծով երթուղին։ Ուշագրավ է նաև 2013-ի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում գործող թուրքական կազմակերպություններից մեկի Բերատ Ալբայրակին, ինչպես նաև Էրդողանի որդուն Բիլալին ուղարկված նամակը, որում ներկայացված են Թուրքիայի այն ժամանակաշրջանի ամենաազդեցիկ քրդական ուժի խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության անդամների և Վաշինգտոնի հայկական կառույցների հանդիպումների մանրամասները։ Այս մի նամակը վերնագրված է դաշնակների և խաղաղության ու ժողովրդավարության կուսակցության քրդական բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչների Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումների մասին։ Այս մի ուղերձին նաև 4 լուսանկարը կցված, որոնցում պատկերված են Թուրքիայի ամենահայտնի քուրդ գործիչներից մեկը, Սելահեդդին Դեմիրթաշը և Վաշինգտոնի Հայդատ Իգրասենյակի ղեկավարները։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հրադարնանք ներքին խնդիրներին Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի խաղողագործներին 2 տարի է չի հաջողվում ստանալ իրենց պարտքը։ Մթերված խաղողի գումարի պահանջով քաղցրաշենցիները կրկին կառավարության դուրն են թակում, այստեղ էլ սովորականի պես բավարարվում են վերևներին զեկուցել խոստանալով։ Հարուս Հակոբյանին լսենք։
Արարատի մարզի քաղցրաշենի և հարակից մի քանի այլ գյուղերի խաղողագործներն այսօր հերթական անգամ կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել ու կրկին պահանջում էին շուրջ 2 տարի մթերված խաղողի գումարը։ Վինար ընկերությունը մոտ 50 միլիոն դրամ է պարտ խաղողագործներին։ Վերջիններս գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի հետ այսօր երկար բանավեճից հետո կրկին հուսահատ ետ վերադարձան։
Այսօր մի անգամ ընձի խաբեք, 10 անգամ, 100 անգամ խաբել եք։ Մի նեղացիք գործի։
Չեմ նեղանում ես,
ապա խաբել եք այսօր եկել եք ձեր։ Այս ժողովուրդը մեր
է։ Փոխնախարարը գյուղացիներին տեղեկացրեց, որ Պրոշյանի գին ու կոնյակի գործարանը որոշել է վարկ վերցնել, գնել գյուղացիների գումարները չվերադարձնող վինարի սպիրտային հումքը, որպեսզի նրանց պարտքերը մարեն։
Հիմա Պրոշյանը պատրաստվում է առնի այդ մարդու սպիրտը։ Երեք անալիզը վերցրել է, նմուշը վերցրել են, տվել են անալիզ, այսօր կամ վաղը պատասխանը կլինի, բայց որպեսզի արագ լինի ձեր գումարների խնդիրը, նաև զուգահեռ սկսվել է իր վարկավորման հայտը տվել է արդեն, որպեսզի գումար ստանա։
Խաղողագործները, սակայն, ասում են, այլևս ոչ մի հույս չունեն, որ իրենց գումարները կվերադարձվեն։
Փոխնախարարին արդեն 100-երորդ անգամ ենք լսում, նույն սուտն ասում։ Մենք չենք հավատում փոխնախարարին։
Ժամկետներ ասել են
նոր։ Ժամկետները դի ամսի 1-ին տային, հիմա նա ասում է այդ անալիզները տվել ենք, այդ մարդը չի հավանել անալիզին, հետաձգելու նոր անալիզ պիտի տան, մինչև նորից ինքը ժամկետ չի ասում, երբ կլինի այդ անալիզի պատասխանը, որ փողերը տան։
Իս ժամկետ են հին նախարարն էլ ա տվել, էս էլ են տալի, ամեն օր արդեն որ ավելի շատ են գալի, ավելի մոտեցում են, ա ժամկետը մի ասում են 5-10 օր հետո։ Բայց մենք բան գիտենք, որ չեն տալու այդ փողը։
Գյուղատնտեսության փոխնախարարի հետ որևէ հույս չկապելով գյուղացիները պահանջեցին վարչապետի հետ հանդիպել։ Ասում են, նախկին վարչապետը մի օր ասաց, կստանաք ձեր գումարները և իրենք հաջորդ օրը որոշակի գումար ստացան։
Հրաշքները լինում է։ Ելավ մի հատ հրաշք, երկրորդ հրաշքն էլ էլի պրծնենք, մենք պանու գործ չունենք, գալիս ենք ստե։ Արդեն ստիպված են գալիս։
Հ հարգելի ուղդիներ, այժմի համար նախատեսել ենք այսքան ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։